siunattua lauantai-päivää ja rauhaa teille kaikille. On ilo olla täällä sillä tavalla koolla, että kokee olevansa omiensa parissa. Toki on käynyt, niin kuin vanhassa laulussa lauletaan, että maailma sitten vieroitti pois meidät toisistaan. Mekin Railin kanssa täällä Kainuussa aloitimme yhteisen elomme. 40 vuotta tulee siitä nyt vuoden lopussa. Ja ne ensimmäiset vuodet siihen asti me olimme tosiaan kainuulaisia. Sitten tuossa laskin, että me olemme melkein yhtä kauan kuin mitä olemme yhteensä asuneet täällä Kainuussa, ne olemme olleet Ruotsissa. Nyt kun vielä syksyllä käymme siellä syyskauden ja jouluksi tulemme sitten Suomeen, niin 24 vuotta on mennyt siellä vieraalla maalla. Ja siinä mielessä elämä on ollut mielenkiintoista, että hyvin monet johdatukset ja kokemukset ovat olleet sen kaltaisia, niin kuin jos olette panneet merkille, kun luette apostolien tekoja, niin siellä ei kerrota, että veljet aina istuivat pitämään neuvoa, että mitä seuraavaksi tehdään. Onko joku teistä nähnyt tämmöisiä neuvotteluja? Se yksi Jerusalemin kokous oli, jossa piti ottaa kantaa siihen, mitä tehdään näille pakanuudesta pelastuneille, pitääkö heidät ympärileikata vai ei, ja niin edespäin. Mutta muuten se strategia, jolla sitä evankeliumin työtä vietiin eteenpäin, niin se oli vain niin, että tilanne ikään kuin putkahti esiin, ja siinä mentiin. Ja hyvin pitkälti mekin Railin kanssa olemme saaneet kokea sen kaltaisia johdatuksia. Ei aina ole tarvinnut tehdä päätöstä, että tehdään näin ja tehdään noin. Ja minä tiedän, että monet teistä olette kokeneet sitä samaa. Elämä on todella mielenkiintoista Jumalan lapsena. Meidän nuorin poikamme Kenneth, joka on tuolla Alajärvellä Ahvelamme Martin työtoveruudessa siinä, niin hän sanoi, että kun häneltä joskus kysytään, kun kaikki eivät tunne siellä, hän uutena Pohjanmaalla, niin kysyvät, että mistä hän on kotoisin, niin Kenneth oli sanonut, että ei hän mistään kotoisin. Hän on syntynyt Sundsvallissa, sitten hän on lapsuutensa asunut Eskilstuunassa ja Tukholmassa ja Tikkurilassa ja Hämeenlinnassa ja sitten Keuruulla. Ei ole mistään kotoisin. Ja oikeastaan tämä siirtolaisen elämä on jossakin suhteessa tällainen. Tuossa kun kuuntelin tuota Rauno-aloitusta, niin tuli mieleen, että esimerkiksi Mooses, hän syntyi vieraalla maalla. Ei Egypti ollut hänen kotimaansa missään vaiheessa. Seuraavat 40 vuotta meni Midianin maassa, hän oli muukalainen sielläkin. Ja ne viimeiset 40 vuotta siellä erämaassa hän odotti sitä, että hän pääsisi siihen oikeaan kotimaahansa ja matka loppu kesken. Ja niin se käy meille kaikille. Oikeastaan on hyvin sellainen voimallisesti auttava tekijä ollut meidänkin kohdalla tämä siirtolaisuus niin, ettei ole juuret päässeet oikein lujasti tämän maan multaan. Nyt esimerkiksi kun 5 vuotta sitten me lähdimme Ruotsiin, niin meillä oli asuntovaunu Volvo vetokoukussa ja sillä tavalla me lähdimme sinne. Vuosi oli tarkoitus olla siellä ja siellä tuli vastaan sitten semmoinen tilanne, kun ruvettiin pyytämään, että me tulisimme auttamaan näitä pieniä seurakuntia, joilla ei ollut varaa pitää kokoaikaista työntekijää. Ja siellä sitten tuli semmoinen palapeli, jossa yksi viikko kuukaudesta oltiin aina yhdessä paikassa ihan säännöllisesti ja kierreltiin tällä tavalla. Me ymmärsimme, että emme me asuntovaunussa voi asua jatkuvasti. Ja niinpä sitten tuli vastaan talo, johon meillä oli mahdollisuus sitten tarttua kiinni. Ja kun emme muuttokuormaa ole vieneet sinne tähän päivään mennessä. Ystävät kuulivat eri puolilla Ruotsia, että me olemme tulleet sinne, Ne rupesi soittelemaan ja sanoi, että kun meillä on oikein hyvä parisänky tuolla autotallissa, sitä ei ole raskittu haikkuuttaa mihinkään. Ja kun uusi ostettiin, niin se on siellä. Kelpaisiko se teille? No se kelpasi. Ja tällä tavalla ystävät soitteli ja meillä on suuri talo, 184 on asumapintaa. Siellä on tavaraa ihan liikaa. Ja mikään ei ole meidän. Minä olen sanonut Railille, että tämä on oikein semmoinen otollinen tilanne siinä mielessä, että me koemme olevamme vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ei mitään jää kaipaamaan sitten, kun Herra tulee ja täältä lähdetään pois. Ja loppujen lopuksi, vaikka se olisi ihan kaupasta rahalla ostettu ja kuitit olisi tallessa ja laihuudot ja kaikki olisi meidän nimissämme, niin ei ne meidän ole nämä. Kyllä me olemme kuitenkin vieraita ja muukalaisia täällä maan päällä. Tuossa alussa vielä tuli mieleen yksi sanonta, jonka joskus jostakin olen kuullut, joka meitä uskovaisia hyvin voimakkaasti tavallaan luonnehtii, jos me olemme kiinnittäneet sen sydämemme kiintopisteen oikeaan paikkaan. Sanotaan näin, että yksinkertainen uskovainen näkee polviltaan kauemmaksi kuin viisas tiedemies hienolla kaukoputkellaan. Se nimittäin se jää kuitenkin tämän olevaisen, näkyvän olevaisen rajoihin, se kaukoputken säde. Mutta Jumalan lapsi uskon silmällä näkee sen taakse, sen toiselle puolelle. Jumala antakoon armoa, että me voisimme sitä olla katselemassa täällä. Vielä yksi kommentti ihan tuohon yhteen ylistyslauluun, jota lauloimme tuossa. Minä en halua sitä mitätöidä, enkä kieltää laulamasta sitä laulua, mutta minulla on tämmöinen teologinen käsitys, ja enkä välttämättä tyrkytä sitä teille. Saatte pitää, jos teillä on erilainen, mutta minulla on sellainen käsitys, että Raamatussa ei missään vaiheessa ylistetä Pyhää Henkeä, vaan Pyhä Henki auttaa meitä ylistämään Jeesusta, että Isä Jumala saisi kunnian. Sitten Raamatun kohta. Sanon niin kuin Wikstenin Mauri aikanaan sanoi, että oli minulla asiaakin, kun oli alkupuheen pitänyt. Ilmestyskirjan luku 21 ja sieltä kolmannesta jakeesta jakeeseen 5. Ilmestyskirja 21, 3, 4 ja 5. Minä yleensä hyvin vähän saarnaan ilmestyskirjasta ja siihen on ihan olemassa luonnollinen selitys. Raamatussa on äärettömän paljon sen kaltaista tietoa ja opetusta, josta voidaan sanoa ehdottomasti, että se näin on. Ilmestyskirjassa on paljon sellaista, josta minä en ole perillä ihan 100-prosenttisesti, ja minua epäilyttää, että ei kukaan muukaan ole. Ja sen tähden minä yleensä siitä en paljon puhu, mutta on siellä sellaistakin, joka voidaan ihan käsittää ja ottaa vastaan, ja se ohjaa meitä. Mutta sen verran sanon vielä ilmestyskirjasta, että kun siinä ilmestyskirjan alussa mainitaan, että autuaat ne, jotka lukevat tämän kirjan sanat, ja autuaat, jotka sen kuulevat. Niin minä joskus olen miettinyt mielessäni, mihin se autuus perustuu. En tiedä, oletteko te saaneet selville, mihin perustuu se, että ilmestyskirja lukeva ja sitä kuuleva kokee autuutta. Nimittäin yleensä, kun maailman käsitteistössä ruvetaan puhumaan ilmestyskirjasta, niin silloin puhutaan, verrataan syyskuun 11. päivään tai johonkin tsunamikatastrofiin tai johonkin tämmöiseen. Ne on niitä ilmestyskirjan skenaarioita, niin kuin sanotaan. Mutta mikä on se, joka tuottaa autuutta? Se on nimenomaan se, että ilmestyskirjan sanoman äärellä me ymmärrämme, että viimeisen sanan sanoo Jumala. Se on se, joka tuottaa meille autuutta. Ja tässä on yksi niitä ydinkohtia, jonka minä nyt luen. Johanneksen ilmestyskirja 21 ja 3, 4 ja 5. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta: katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Valtaistuimella istuva sanoi: uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi myös: kirjoita, sillä nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Ensimmäinen ajatus, joka tästä nousee esille, on nimenomaan tämä, että kun Jumala on sanan antanut ja se on kirjoitettu muistiin, tämä Raamattu, niin se on niin erehtymätön ja luotettava, että sitä ei ole tarvinnut revisoida, eli korjailla kaikkien niiden vuosisatojen aikana, jotka se on ollut olemassa. Kun me ajattelemme jotakin tietosanakirjaa, mullakin niitä muutama hyllyssäni on, niin heti jos tietosanakirjalla on ikää parikymmentä vuotta, niin siellä on aika paljon vanhentunutta tietoa. Ja melkein pitää vetää henkselit siihen ja kirjoittaa marginaaliin, että tämä asia on nyt uusimman tutkimuksen valossa näin. Ei tarvitse mitään muuta sen kummempaa kuin tämä ravinto-oppi. Minä heitä yhden tällaisen näkökohdan. Silloin kun oltiin nuoria, niin sanottiin näin, että leipä ei lihota, vaan se mitä päälle panna. Ja kun köyhällä ei ollut mitä panna päälle siihen, muuta kuin lahjalaisittain ylähuuli, niin sitä köyhää kansaa, niin sitä ei oikein kovin paljon lihavia silloin nähnyt. Mutta loppujen lopuksi tämän päivän ravinto-opissa sanotaan, että ei se mitä päälle pannaan, vaikka pantaisiin muutakin kuin se ylähuuli, niin se ei lihota, vaan se itse leipä, se hiilihydraatti. Mutta syy siihen, miksi ennen tavallinen työtä tekevä kansa ei lihonut, oli se, että sen ravinnon saannin ja kulutuksen tasapaino oli kohdallaan. Eli työ oli niin ankaraa. Minä kuulin tässä Kajaanissa, kun asuttiin, niin oli tällainen ravinto-opin professori Kaukametsässä luennoimassa ja sitten siitä, kun uutisoitiin, niin sanottiin näin hänen kertoneen, että kun kysyttiin, että mitä hän olisi suositellut silloin sodan jälkeen näille ihmisille, miehille, jotka tekivät esimerkiksi metsätyötä sillä vanha-aikaisella käsisahalla, justeerilla tai sitten pokasahalla kaatoivat puita ja ne oli suunnattomia määriä. Ja niin kuin minunkin isäni kulki metsään, niin palstaan saattoi olla matkaa 7 kilometriä yhteen suuntaan ja sitten takaisin meikäläiselle jo se mutkan teko sinne, niin se on jo päiväurakka. Ei siinä muuta enää juuri jaksaisi paljon tehdä. Siellä sitten teki vielä muutaman 100 kappaletta pöllejä. Niin hän sanoi näin, tämä ravinto-opin opettaja, että sitä samaa hän suosittelisi, läskikäristystä, siitä sitä lähtee sitä voimaa sillä tavalla. Mutta kun tänä päivänä kulutus on ihan olematon, niin sitten ollaan tosiaan toisissa lukemissa. Ja aina muuttuu, milloin on kananmunassa vaarallista kolesterolia ja milloin sitä ei ole ja minkä lääkärin mukaan koko kolesterolilla ja sitten sydän- ja verisuonisairauksilla on niin kuin tekemistä ja toisten mukaan ei ole tekemistä. Se aina muuttuu, mutta tämän kirjan opit eivät ole muuttuneet miksikään. Ihmiset ovat tulkinneet tätä asiaa joskus. Ja ne tulkinnat saattavat olla sellaisia, jotka vievät harhaa. Ja sen tähden pitäisi olla varovainen oikeastaan niiden tulkintojen tekemisissä, Koska joskus, jos käy näin, että se tulkinta ei pidäkään paikkaansa, niin ihmisiltä menee usko ei ainoastaan siihen tulkintaan, vaan myöskin koko siihen alkuperäiseen ilmoitukseen. Yksi näitä tällaisia on esimerkiksi, muistatte te, jotka silloin olitte jo mukana, kun ennen 6 päivän sotaa sanottiin, että kun siitä demilitarisoidulta vyöhykkeeltä Jerusalemista ne piikkilankakääröt kerätään pois, niin silloin Messias tulee. Kesäkuussa 67 ihan monet uskomattomat ihmiset kysyivät minultakin, että tuleeko nyt Jeesus? No Jeesus ei ole tullut. 40 vuotta on siitä kulunut ylikin ja sanaa ei ole pettänyt, vaan tulkinta on pettänyt. Ja sen tähden Jumala antakoon meille armoa, että me voisimme ottaa tämän Jumalan sanan niin kuin se on kirjoitettu. Uskoa siihen ja kokea, että se tekee meidät autuaiksi, turvallisiksi, varmoiksi tiessämme. Ja eräänä päivänä tapahtuu se, mitä Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttilaiskirjan 10. luvussa. Että te pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin. Semmoisena. Muuten Vanhan testamentin puolella on hieno vertauskuva, kun siellä puhutaan puhtaista ja saastaisista asioista. Niin siellä sanotaan näin, että jos raato, minkä tahansa raato, koskettaa jotakin, niin se saastuu, se mitä se koskettaa. Mutta jos raato putoaa vesilähteeseen, niin se pysyy puhtaana se lähde. Samoin jos raato putoaa kylvösiemenen päälle, niin se kylvösiemen pysyy puhtaana, paitsi jos se on vedellä kasteltu. Ja kyllähän se täytyy sanoa, että tässä julistustehtävässä, niin kyllähän tässä raato koskettaa sitä vesilähdettä, sitä upeaa jumalallista lähdettä ja kylvösiementäkin. Jumala antakoon armon, ettei koskaan se siemen olisi vesitetty, vaan se siemen voisi olla kuivaa ja aitoa, ja silloin se raadon kosketus ei saastuta sitä. Tarkoitan sitä, että se raato on täällä puhuja pöntön takana. Se raadollisuus, se on niin voimakkaasti läsnä kaikessa. Ja siinä se Jumalan suuruus ja ihmeellisyys oikeastaan tuleekin ilmi. Että kaiken tämän raadollisuuden keskellä jumalallinen, ihmeellinen, yliluonnollinen on läsnä myöskin. Nyt kun tätä Raamatun kohtaa ajattelemme, jonka täällä luin, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Tässä on oikeastaan monta osallista. Minä ajattelin tällä ensimmäisellä tunnilla katsoa Jumalan näkökulmasta tätä aihetta, paras on edessä. Kun Jumala aloitti tämän pitkällisen, siis meidän mielestämme pitkällisen projektin. Jumalan edessähän 1000 vuotta on kuin 1 päivä ja 1 päivä on kuin 1000 vuotta. Ja kun Jumala istuu semmoisella näköalapaikalla, josta hän näkee menneet, mutta hän näkee myöskin tulevat yhtä hyvin kuin menneet. Niin siinä mielessä Jumalalle nämä asiat eivät ole olleet tällaisia ongelmia niin kuin ne meille on. Mutta kun Jumala aloitti sen projektin siellä Edenin paratiisissa, luomalla Aadamin maan tomusta, muovailemalla omaksi kuvakseen ihmisen ja puhaltamalla sitten häneen henkensä, niin meidän silmämme olisi nähnyt yhden ainoan miehen. Ei tosin sellaista karvaista, köyryselkäistä otusta, jollaiseksi evolutionistit kuvittelevat ensimmäisen ihmisen. Vaan minä uskon, että Aadam oli kaikkien miesten oikein sellainen upein esikuva. Sen jälkeen on sitten tapahtunut tämmöistä degeneroitumista, eli taantumusta tässä miessukupolvessakin tai sukupuolessa. Ja nyt ollaan sitten siinä, missä ollaan. Mutta joka tapauksessa Jumala näki ei vain yhtä miestä, vaan Jumala näki tämän hetken. Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellä, he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssa, heidän Jumalansa. Jumala näki jo uuden taivaan ja uuden maan kansoitettuna tämän Aadamin jälkeläisillä. Jos ei Jumala olisi näin nähnyt, jos Jumala olisi ollut yhtä lyhytnäköinen kuin me, niin hän olisi todennut heti syntiin lankeemuksen jälkeen tuon Vahterama ja Eemelin laulun sanolle, että on hyvä, ettei Eemeleitä ole enemmän, ja pyyhkäsyt pois heidät kokonaan ja päättänyt aloittaa uuden projektin. Mutta missään vaiheessa historiallisessa ja tällaisessa pelastushistoriallisessa vaiheessa Jumala ei menettänyt toivoansa. Ei edes silloinkaan, kun Jumala sanoi noin 1600 vuotta Aadamin luomisen jälkeen, että minä kaduin, että minä tein ihmiset maan päälle. Minä uskon, että Jumala todella sydämessään ei kuitenkaan sitten katunut, koska Raamattu sanoo, että hän ei kadu. Hän tiesi, mitä hän aikoi tehdä, ja hän tiesi, että se, mihin hän ryhtyy, se myöskin onnistuu. Koska Raamatussa sanotaan, että mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee. Ja Jumala teki vain tietynlaisia tällaisia valmisteluja tähän päämäärään pyrkimiseksi. Kun ihmissuku oli turmellut tiensä, ja tosiaan maa oli tullut täyteen väkivaltaa, ja koko ihmissuvun keskellä oli yksi ainoa mies, joka pelkäsi Jumalaa, joka kuuli Jumalan puheen, ja jolle Jumala saattoi uskoa koko ihmissuvun tulevaisuuden pelastamisen. Niin siinä vaiheessa hän kertoi Noalle, mitä hänen pitää tehdä. Jos Noa olisi ollut tällainen nykyaikainen uskovainen, niin hän olisi saattanut ajatella näin, että kyllähän ne mitat on siellä tässä Jumalan piirustuksessa, mutta eihän se nyt niin ole tuuman päälle. Ja toisekseen, kun se arkki kuivalle kankaalle rakennetaan, niin eiköhän se riitä, että se on sellainen kulissi, että se nyt näyttää joltakin. Mutta tarvitseeko niiden rakojen olla niin äärettömän tiiviit ja tällä tavalla? Joskus sanotaan näin tänä päivänä, minullekin on sanottu, että onko se Jumala nyt niin pikkumainen, että se täytyy juuri kirjaimelleen se sana toteuttaa. No minä uskon, että Jumala ei ollut niin pikkumainen, mutta kun se vesi ei olisi ymmärtänyt sitä, jos siellä olisi ollut kovat raot siellä arkin pohjassa. Se olisi mennyt Ahvenen valtakuntaan se koko arkki kaikkinensa. Jumalan sana tähtää nimenomaan meidän parhaaksemme, meidän pelastukseksemme, meidän hyväksemme. Ja onneksi Noa teki niin kuin oli sanottu. Psalmissa 119 sanotaan, sinä olet antanut sanasi, että sitä tarkasti noudatettaisiin. Muistatte Saulin, Israelin ensimmäisen kuninkaan. Hän toteutti Jumalan sanan. Kävi sotaretkellä amalekilaisia vastaan, mutta katsoo pikkusen läpi sormiensa sitä systeemiä. Jumala sanoi, että et saa enää olla kuninkaana. Antako Jumala meille armoa sitä, että meidän sydämemme voisi kiintyä hänen sanaansa. Niin, että me pitäisimme siitä kiinni ja kokisimme, että se sana, jota ei ole tosiaan tarvinnut muuttaa vuosituhansien kuluessa, että se sana kantaa meitä, se ohjaa meitä, se luo koko ajan meissä jotakin uutta ja jumalallista. Kun sitten vedenpaisumus oli ohitse, aika oli kulunut noin 300 vuotta siitä, niin Jumala vaihtoi strategiaa. Jumala näki sen, että jos kaikki munat on samassa korissa, käytän tämmöistä sanontaa. Eli kaikki ihmiset ovat yhtä, niin kuin ennen vedenpaisumusta, niin ennen pitkää se Jumalasta luopumisen tendenssi, se hapattaa myöskin ne kaikki muut. Ja niinpä Jumala siellä Baabelin tornin äärellä, rakennustyömaalla, sanoi kansojen, siis kansallisuusaatteen syntysanat. Jumala päätti jakaa koko ihmiskunnan pienempiin yksiköihin, kansoihin. Ja sitten hän kutsui Abrahamin, josta hän halusi sitten kasvattaa itselleen ja nimelleen oman kansan. Ja niin hän tekikin. 18. luku ensimmäistä Mooseksen kirjaa, 18. jae sanoo, minä olen valinnut Abrahamin, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä, jotta Jumala antaisi Abrahamille tapahtua sen, minkä hän on hänelle luvannut. Mitä Jumala oli luvannut? Minä siunaan sinut. Minä teen sinusta suuren kansan. Ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja niin Jumala Abrahamista kasvatti sitten kansan. Abrahamin pojanpoika Jaakob sai Jabbok-virralla uuden nimen Israel. Hänen 12 poikansa ruvettiin kutsumaan Israelin lapsiksi, Israelin pojiksi. Heistä polveutuvia heimoja Israelin heimoiksi ja koko kansaa Israeliksi. Ja tämän kansan Jumala siellä Egyptistä sitten, kun oltiin palaamassa Kanaanin maahan, Siinain vuoren juurella, Jumala vihki omaksi kansakseen. Sanoi, että te olette pappiskansa ja erikoinen kansa kaikkien kansojen joukossa. Jumala oli jo Abrahamille luvannut antaa sen Kanaanin maan. Ja nyt jos me kysymme, miksi Jumala sen Kanaanin maan lupasi heille, niin se oli sitä varten, että se kansa omien suvereenisten rajojensa sisällä voi toteuttaa sitä Jumalan lakia ja suunnitelmaa, jonka Jumala oli sille antanut Horebille. No me näemme sen, että onnistumiset ja epäonnistumiset vuorottelivat ja oikeastaan näytti siltä ajoittain, että epäonnistumiset olivat lukuisampia ja voimallisempia kuin ne onnistumiset. Mutta Jumala ei heittänyt silti kirvestä kaipoon. Hän tiesi, mihin hän pyrkii. Hän antoi Daavidin kautta niin sanotun kultaisen aikakauden tulla, jolloin Israelin rajat piirrettiin niille linjoille, joissa Messiaan valtakunnan aikana ne tulevat olemaan. Siitä tuli Messiaan aikakauden ennuskuvaa. Ja sitten lähti jälleen tie menemään alaspäin, tuli pakkosiirtolaisuudet, sen jälkeen enää itsenäisyyttä syntynyt. Mutta koko ajan kahdella tasolla tämä jumalallinen suunnitelma toteutui.
Profeetat kertoivat Jumalan tahdosta, ilmoittivat siitä, mitä on tuleva. Ja Messiaan siemen sukupolvesta toiseen kulki siellä tämän valitun kansan joukossa. Ja kun aika oli täytetty, Jumala lähetti poikansa. Jumala luo historiaa myöskin. Ja kun me ajattelemme esimerkiksi tuota tilannetta, jolloin Aleksanteri Suuri, nuori 22-vuotias Makedonian kuningas, lähti maailman valloitukselleen. Se kesti vain 10 vuotta kaiken kaikkiaan, mutta hän mullisti silloisen maailman. Siihen aikaan aina oli rintamasuunta ollut itään päin. Ja nyt sitten rintamasuunta kääntyikin länteen. Aleksanterin kuoltua seuraavina 300 vuosisatana ennen Jeesuksen tuloa kreikan kieli yleistyi koko silloisessa tunnetussa maailmassa. Ja kun roomalaiset tulivat, niin he rakensivat tiet, ja siltä ajalta on peräisin tämä sanonta, kaikki tiet vievät Roomaan. Ja kun aika oli täytetty, meidän vapahtajamme syntyi, eli ihmisenä toteutti tämän Jumalan kirjoituksen kohta kohdalta. Hänen elämänsä oli kuin jokainen päivä oli kuin ote Jumalan sanasta, yhtään poikkeusta. Ja kun hän oli kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan sinetöinyt sen lunastustyön, hän oli se Abrahamin siemen, jossa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Evankeliumi lähti menemään niitä roomalaisten rakentamia hyviä teitä pitkin kreikan kielellä koko silloiseen tunnettuun maailmaan. Ruotsissa me aikanaan koimme voimallista herätystä. Siellä oli parhaillaan 3500 helluntaiseurakuntiin kuuluvaa suomalaista, joista suurin osa oli siellä voitettu siirtolaiselämän keskellä. Juurettomat ihmiset löysivät juurensa Kristuksessa. Tänä päivänä tuo luku saattaa olla siinä 1,5–2,000 välillä. Aika suuri osa siitä joukosta on muuttunut taivaaseen. Osa on eläköityneinä tullut tänne Suomeen ja joukot ovat pienentyneet. Ja henki on välillä ollut semmoinen, että tässä nyt pidetään tulta vireillä, lämmitellään toinen toisia ja sitten viimeinen sammuttaa ennen kuolemaansa valot. Ja valitettavasti monella pienellä paikkakunnalla täällä Suomessakin on tilanne vähän samanlainen. Tämä sama henki ja ajatus. Me näemme, kuinka jumalattomuus marssii oikein voimalla ja rynnii eteenpäin. Jumalan tunteminen, sen alue supistuu supistumistaan täällä. Ja sen tarkoitus on nimenomaan sieluvihollisen näkökulmasta se, että se saisi meidät painamaan siipemme suppuun ja pyytelemään anteeksi, että kun minä olen olemassa. Meitä helluntalaisiahan vaivaa vielä kaiken lisäksi tämmöinen heikko itsetunto. Jo ensinnäkin siinä, että anteeksi, että olen suomalainen. Ja anteeksi, että olen uskovainen. Ja vielä kaikkein eniten anteeksi, että minä olen helluntai-uskovainen, eli ihan tämmöinen lahkolainen. Ei mitään anteeksi pyytämistä. Anteeksi, että minä olen syntinen. Se on se, mistä meillä on lupa pyytää anteeksi. Ja me olemme saaneet anteeksi sen Kristuksessa. Mutta emme me mitään naukumaajan poikia ole. Me olemme kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuus kansa. Meillä on oikeus oikaista selkämme ja sanoa suoraan, että minä olen Jumalan perheen jäsen. Minä olen Kristuksen veli ja sisar. Minua odottaa suuri tulevaisuus. Ja kun Jumala tämän näkee omasta näkökulmastaan, ei Jumala ole ollenkaan niin toivoton kuin me. Ei Jumala ollenkaan itke taivaassa, että nyt tämä taitaa mennä ihan poskelleen koko tämä projekti. Toki meidän osassamme maailmaa, me koemme täällä, että on tällaista hengellistä hiljaiseloa. Se ei ole Jumalan syy. Joskus sanotaan näin ja ajatellaan, että Jumala antaa semmoisia erikoisia herätyksen aikoja ja sitten Jumala välillä ei anna niitä. Eli ikään kuin Jumalalla olisi taivaan lattiassa semmoinen luukku, jota välillä avataan, että sieltä tulvii siunaus ja sitten välillä Jumala vetää siellä luukun kiinni, että antaahan niiden nyt siellä kärsiä kuivuutta ja tällaista hengellistä pimeyttä. Ei. Jumalan tahto on kaikkina aikoina, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja sen Jumalan tahdon pitäisi saada vallatuksi meidän sydämemme myöskin niin, että me näkisimme ne lähellämme olevat ihmiset, joiden parissa me elämme, emme käännytyskohteina, vaan Jumalan rakkauden kohteen, jotka Jumala haluaa eräänä päivänä pelastaa ja viedä taivaaseen. Ja kansoittaa heillä taivaan, sillä ei tämä pelastus ole vain meidän etuoikeutemme, vaan tämä sanoma kuuluu kaikille. Me emme ole vastuussa siitä sanoman perille menosta, sillä tavalla tai sen vastaanottamisesta, mutta me olemme vastuussa siitä, että se sanoma saavuttaa ihmiset. Tuolla Sotkamossa meillä on mökki, ollut tontti jo kauan aikaa siellä lähellä minun synnyin sijojani. Ja siellä sitten meillä on se ranta sellainen vähän soinen ja se on kaukanakin, kun eivät antaneet rantasaunaa tehdä 100 metriä lähemmäksi. No rantasaunahan se tietysti on sekin. Mutta minä siinä vaiheessa sitten otin sinne kaivinkoneen ja kaivatin siihen saunan viereen sitten oman lammen. Ja muistan, kun siinä sitten 6 vuotta sitten oli tuo kaivinkonemies tekemässä sitä monttua. Se on tuommoinen 30 metriä pitkä, ehkä 40kin ja olisiko 15 metriä leveä ja syvimmältä kohdaltaan 2,5 metriä syvä. Niin se kaivaja koko ajan minulle aina joka tauolla sanoi, että ei tähän vettä tule. Minä sanoin hänelle, että sinun häpeäsi ei ole se, jos tähän ei tule vettä, mutta sinun häpeäsi on se, jos ei tule monttua. Ihan samalla tavalla. Meidän häpeämme ei ole se, jos se sanoma, jonka me vilpittömin sydämin julistamme, ei saavuta vastaanottoa. Mutta meidän häpeämme on se, jos me emme edes kylvä. Jumala on tarkoittanut sen, että me kylvämme. Me kerromme siitä rakkaudesta, joka on meidät vallannut, meidät voittanut. Ja Vauhkosen Toivo, joka aikanaan oli Tukholmassa toisena työntekijänä, silloin kun minä tulin siihen nuorisotyöntekijäksi 71, tai oikeastaan 72 vuoden alusta, niin hän sanoi minulle näin, että muista Pauli, että kaikkialla siellä, missä vilpittömin sydämin julistetaan Jumalan sanaa, on ihmisiä, jotka ottavat sen vastaan. Ja se pitää paikkansa vielä tänäkin päivänä. Kaikki eivät ota. Usko ei ole joka miehen, niin kuin Paavali kirjoittaa, mutta kaikkialla on ihmisiä, jotka kaipaavat sydämissään ja ottavat sen vastaan, kun heille se sanoma julistetaan. Ja niinpä Jumala näkee omalta näköalapaikaltaan, että eräänä päivänä viimeinen pelastettu pakana astuu sisälle pelastukseen. Sillä Jumalan tarkoitus on se, niin kuin hän Jeesus kertoo tuossa vertauksessaan niistä pidoista. Muistatte, kun siellä yksi oli ottanut vaimon ja sitten ei voinut tulla häihin tai sinne pitoihin. Yksi oli ostanut pellon, sitä piti lähteä pimeällä katsomaan, nimittäin siihen aikaan yleensä nämä pidot olivat illalla. Ei niillä otsalamppuja ollut varmasti, se oli ihan täys veruke. Yksi oli ostanut härän ja piti lähteä niitä kokeilemaan. Silloin tosiaan yön laskeuduttua. Mutta isäntä sanoi, että menkää kaduille ja aito vierille teille. Kootkaa kaikki kaikki, keitä tapaatte, että minun taloni täyttyisi. Ja loppujen lopuksi, vaikka meistä joskus tuntuu siltä, että tämä Jumalan projekti, tämä jossakin määrin epäonnistuu, niin minulla on se kuva, että kun nuo suuret illalliset alkavat, yhtään tuolia ei ole tyhjänä, vaan Jumala on onnistunut. Jumala on onnistunut. Karitsan häät ovat tulleet. Jumala näkee sen kaiken. Ja ajatelkaapa sitten sitä aikakautta, joka siitä käynnistyy. Kun tulee 1000-vuotinen valtakunta, niin Raamattu sanoo, että Jumalan tunteminen peittää maan, niin kuin meren vedet peittävät meren. Onko Jumala toivoton katsoessaan tämmöistä tulevaisuutta? Eihän toki. Edessäpäin on Jumalallakin parempaa. Tämä suunnitelma on jo tänä päivänä hienossa vauhdissa. Me näemme, että maailmassa leikataan koko ajan. On valtavia herätyksiä, jos ei juuri tällä lohkolla, missä me olemme. Sellaiset herätykset, jollaisia ei ihmiskunnan historiassa koskaan ole ollut, on menossa. Koko ajan tulee uusia sieluja Jumalan valtakuntaan. Ja lähellä on se päivä, jolloin Jumala viheltää pelin poikki. Kristus saapuu. Ja me hänen omansa, me saamme kokea, että meidän uskomme saavuttaa sitten täyttymyksen. 1000-vuotisessa valtakunnassa Jumalan seurakunta, me Jumalan omat, me olemme mukana Herramme Jeesuksen Kristuksen hallitsijatovereina. Paavali kirjoittaa, että te kelpaatte tuomitsemaan maailma ihmisiä. Me olemme nyt täällä vähän joskus niin kuin altavastaajia tässä maailmassa, mutta silloin me Herramme kanssa, me kirkastuneina, me 1000 vuotta täällä hallitsemme. Ja kun tulee uusi taivas ja uusi maa, niin sanotaan Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellä ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole. Ei surua, ei parkua, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Valtaistuimella istuva sanoi, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi myös, kirjoita, sillä nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Edessäpäin on todella parempaa, myöskin Jumalan näkökulmasta. Amen.